Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Näin se on vuosi vaihtunut ja Kimanttiakin on hypännyt uudelle vuosikymmenelle. Jääkiekon parissa Kimmo Timonen, kun mietitään, että nyt on vuosi 2020, niin tämä on, onko tämä nyt kuudes vuosikymmen sulle, kun sä oot jääkiekon kanssa tekemisissä? Et sä kovin vanha vielä oo.
No hei, siis mieleltähän minä olen nuori kaveri, mutta kyllä tuo ikä tuossa 44 alkaa olla mittarissa, niin kyllä tässä niin kuin aamusi huomaa, että ikä tulee. Selkä on jumissa ja näin poispäin, mutta mieli on nuori.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat halaavat Kimmo Timosta, pelaajat halaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
No sen verran mun täytyy sanoa takaisinpäin tähän, että kun itsekin on syntynyt 70-luvulla, niin mä en niin paljon sua nuorempi ole, että mä pääsisin sillä kovasti keulimaan. Mutta sen mä kyllä allekirjoitan, että mitä vanhemmaksi tässä on tullut, niin kyllä niitä erilaisia vaivoja, varsinkin kun käy vähän urheilemassa, niin tulee erilaisia. Nyt terveisiä muuten tältä mun akillesjänteeltä, niin se on parantunut. Mä kävin pelaamassa padelia uudestaan ja se ei tuhoutunut, niin mä lasken itseni terveitten kirjoihin.
Ai että, minun pitää kyllä nyt sanoa, että mulla on tässä lämpötyyny selässä tällä hetkellä. Mä kävin lauantaina tuossa pelaa tennistä 4 peliä, tuli semmoinen ilmapallo ja luulin olevani nuori, lähdin takaperin juoksemaan siitä ja hyppäsin, siis varmaan metrin korkuilla
oli
niin kova pomppu oli, vähintään. Ja sieltä kato, yritin tulla smashillä kovaa alas, ja tunsin siis saman tien siinä iskuvaiheessa, että joku työnti puukkoon selkää. Ja siitä ollaan kyllä 3 päivää kärsitty, että ihmisille, joilla on selkä kipeä, niin nyt se taas muisti, että ei ole kuule herkkua. Kaikki liike sattuu, että terveisiä vain kaikille selkävammaisille.
Se on just se, mitä mä oon läpi elämäni mennyt. Tämä menee nyt jälleen terveysjaksoksi, mutta puhutaan nyt terveydestä hetken aikaa. Mutta että kun ikänsä on selkävammainen ihminen, eli selkäleikattu ihminen ja joutuu sen kanssa leikkimään, niin ihminen on sellainen kummallinen eläin, että kun kaikki on kunnossa, niin pikkuhiljaa aina unohtuu, että pitäisi jotain tehdä. Ja sitten kun se selkävamma iskee, sanotaan vuoden tai 2 vuoden päässä, niin sitä kiroo itteensä taas, että helkutti, kun piti antaa periksi tässä ja tässä, että kun ei pitänyt itsestään huolta.
No se on näin, ja syytän itseäni tässä, että tuli pelattua sillä viikolla vähän liikaa, ja vaimo tuossa kysyikin, että ootko sä tehnyt noita selkälihaksia ja vatsalihaksia ja semmoisia pikkulihaksia vähän aikaa, niin rupesin ihan miettimään, että on tästä kuukausia mennyt, kun on niitä
sama
tehnyt.
Että
ei, kyllä ihan itseensä saa syyttää ja ehkä siellä tennispelassa voisi joskus miettiä, että no, antaa se yhden pallon mennä ohi.
Mutta se antaa sitä kilpailullisuutta, ihan sama kuin sieltä padelista, kun tuut, niin sinä haluaa pelata täysillä. Ei sinä halua mennä sillä, siis totta kai mukavasti, mutta täysillä ja taistella palloista, että en mä osaa ainakaan mennä katteleen sinne.
Ei se on kyllä näin. Kyllä siinä jotain urheilusta on jäänyt, että se just tuonne kilpailuhenkisyys, niin se on joka pelissä läsnä. Oli sitten tikaheitto tai tennis tai padeli tai mikä tahansa, mutta se kuuluu tähän luonteeseen ja siitä pääse ikinä eroon.
Hei, ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin kysäisen vielä, koska tiedän, että te olitte Kuopion kupeessa joulua viettämässä, niin miten henkilökohtainen visiitti Suomenmaalla maistui?
Oli kyllä hieno visiitti. Että Kuopiossa ei ollut kyllä lunta, mutta meillä oli mökkissä Siljärven suunnalla, niin siellä oli lunta ja koko perhe mukana, lapset mukana ja päästiin Puukkamäkeen ja nauttiin niin kuin suomalaista joulusta. Niin ei voi muuta kuin 10 pistettä antaa taas Suomen visitille, että oli kiva käydä ja kaikki tykkäsi ja vieraita kävi ja sukulaissa käytiin, niin kyllä suomalainen joulu ei siitä mihinkään pääse. Jopa avannossa kävin pari kertaa siellä, että kyllä semmoisia hienoja kokemuksia meidän lapsillekin siitä suomalaisesta talvesta ja joulusta, niin kaikin puolin 10 plus reissu, sanotaan näin.
Se on, hieno kuulla.
Kyllä. Onhan se vähän raskasta tavallaan 8 päivän takia lentää sinne aikaerot ja niin poispäin, mutta täytyy kyllä itse myöntää, ei lapset, mutta itse tuli aika myöhäisiä iltoja välillä, että varmaan pysyttiinkin tuossa Amerikan aikaerossa. Että.
Niin, mutta ethän sä nyt tänne lepään tullutkaan.
No en tullut. Jostain kumman syystä aina niitä kavereita tulee siihen sitten ja niiden kanssa nautitaan ja muistellaan menneitä. Niin.
Se on,
hauskaa oli.
Tästäkin voitaisiin tehdä oma jakso, tämä illan filosofia, kuinka se aina menee, että kun tulee ystäviä kylään ja se on hirmu mukavaa. Sitten voi siinä keittiön pöydässä tai olohuoneessa vähän istuskella ja puhua hyviä tarinoita ja ottaa lasin kaksi viiniä ja joka kerta se kello on äkkiä, se on kaksi yöllä.
Kyllä.
Se vaan niin kuin, se kello juoksee.
Ja sitten seuraavana aamuna kirjoa, että pitikö avata pullo viiniä.
Niin on, joo, just näin.
No, se semmoinen. Mutta hieno joulu oli ja ei kun vaan kaikille hyvää uutta vuotta sinne Timanttia kuuntelijoille.
Kyllä.
Näin se vuosi vaihtuu ja tästä lähdetään tammikuuta nyt viettää.
Sitä samaa toivottelen täältä päästä. Hei, nyt kun sä oot ollut useamman joulun jo ei-pelaajana mukana, niin onko sä tottunut tähän normaaliin joululle, että ei tarvii mennä sillä, että mulla on jouluaatto vapaa, mutta sitten mennään taas?
Ai kyllä mulla on muutama kaveri pelaa edelleenkin Flyersissa ja on siellä johtohenkilötehtävissä. Ja kun mä katsoin heidän ohjelmaa taas, minkä saman ohjelman minäkin olen mennyt monesti läpi, koska täällä Disney on the Ice tulee aina Philadelphiaan joulun jälkeen. Ja ne puukkaa hallin, onko se nyt 2 viikkoa vai 10 päivää, niin joka kerta, kun minä pelasin Flyers, me lähdettiin niin kuin kauden pisimmälle reissulle just joulun jälkeen. Niin kuin nytkin, se on 12 päivää 6 peliä. Tänään taitaa olla, kun tätä tehdään, niin Karolainassa peli, niin siihen loppuu heidän 12 päivän kiertue. Niin kyllä nämä tulee aina mieleen, että muutenkin mulle aina joulun ja uuden vuoden aika oli sitä ehkä semmoista raskainta jääkiekkoaikaa. Et siinä oli niin kuin joutu todellakin kaivaa sitä motivaatiota sieltä syvältä, kun tietää, että on vieraat ja just vietettiin pari päivää lomaa ja pääsi pikkusen irti jääkiekosta. Mutta sitten se arki tulee nopeasti, kun 26. päivän peli tai reissu tai jonnekin. Ja normaalisti se oli niin kuin tuonne länsirannikolle ja lähdettiin 2 viikon reissulle, niin kyllä ne oli hankalia aikoja. Muutenkin tammikuu oli mulle se raskain kuukausi kaudesta.
Joo. Pitkä kuukausi ja joo, kyllä mä voin hyvin saada tosta kiinni.
Ja siinä tulee semmoinen, kato, kun ollaan just jouluaikoin ja uuden vuoden aikaan, niin puolessa välissä kautta. Ja tuntuu, että sä oot pelannut jo 50-60 peliä, mutta kun sä oot pelannut 40 peliä ja sä lähdet kiipeä sitä ajatusmaailmaa, että tammikuussa 15 peliä, että tämän kun selvitään, niin sitten on alle 30 peliä ja niin poispäin. Että kyllä siinä se pelien määrä niin kuin vähän säikäyttää siinä vaiheessa, kun tuntuu, että sä oot pelannut jo pitkään.
Joo.
Sä oot vasta puolivälissä, jos ei sielläkään joulun jälkeen vielä. Että nythän on kääntynyt siihen, että nyt ollaan 41 peli yli, mutta sen takia mulla oli sen, en tiedä miten muilla, mutta mulla oli sen siitä syystä ehkä rankkaa tämä tammikuu.
Kun ollaan hei puolessa välissä, mun on pakko ottaa kiinni vähän sarjataulukkoa, vaikka se ei meillä tänään aiheena tässä olekaan, vaan puhutaan vähän kaiken näköistä, mitä tässä on tapahtunut. Mutta kyllähän tuossa, hei, kun mä katson tuota idän puolen konferenssia, mä puhun teidänkin joukkueesta, Flyersista, että tällä hetkellä nyt kun mä katson sarjataulukkoa, niin Philillä on 42 peliä, niillä on 49 pistettä ja ne ei ole pudotuspelijoukkueen sisällä. Eli toi itäkonferenssi tällä hetkellä, se näyttää tosi hurjalta, että kun normaalisti tiedät, että se 95 pistettä, kun saat tai ylittyy, niin sä oot isommalla prosentilla mukana pudotuspeleissä kuin pudotuspelin ulkopuolelta. Niin nyt näyttää siltä, että sun täytyy olla aika kiikun kaakun 100% idässä, että sä pääset pudotuspeleihin. Kyllä. Ja se on kyllä aivan käsittämättömän kova suoritus.
Ja varsinkin tuo Metropolitan divisiona, jossa Flyers on, niin se on kyllä käsittämättä. Siellä on Columbuskin nytte.
Niin
on. 10 peliä, 7 voittoa niistä.
Joo.
Niin yksi häviö ja 2, onko ne sitten rankeilla vai mitenkään hävinneet. Mutta hei, hirveässä iskussa on ollut Columbuskin, että nyt kun tämmöisiä joukkueita alkaa nousemaan täältä, niin kyllä tulee jännät paikat tuossa, kun alkaa maaliskuu tulemaan tuohon ja pitää voittaa pelejä, niin tämä tulee olemaan mielenkiintoinen seurata. Atlantic Divisiona tietysti siellä on Buffalokin on hyvin mukana ja Montreal, että siellä Ottawa ja Detroit on vähän alempana, mutta hyvää vääntä tulee itäisellä puolella kyllä tästä loppukaudesta.
Joo, ei toi Montreal ei tuolta enää jaksa. Enkä mä jaksa uskoa, että toi Buffalokat tulee, vaikka Jack Eichel pelaa tällä hetkellä niin kuin ihan järkyttävän kovaa kautta.
Niin.
Mutta heillä on 45 pinnaa ja toi kisa on niin kova. Oikeastaan se, mistä mä oon vähän huolissani, on enemmänkin, ehkä huolissaan on se sana ehkä paremminkin, niin mä oon Carolinan pelejä viime aikoina vähän seuraillut ja tota, mä, kun ollaan puhuttu siitä niiden joukkueen vaatimuksesta ja työnteosta, mitä säkin oot puhunut, mitä Rod Brind'Amour päävalmentajana vaatti, niin se joukkue jättää nyt vähän vajaaksi. Ja tiedäksä se sun kaveri, se maalivahti Mrazekki, kun sä oot heittänyt sen kysymysmerkkinä.
Niin
sä alat olla vähän oikeassa. Ei se olekaan enää ihan niin kova jätkä. Että toi, toi joukkue tällä hetkellä haisee vähän sellaiselta, että niillä tulee rankka loppuvuosi.
No tällä hetkellä, miltä se näyttää, niin ne ennusmerkit on siitä, mistä mekin ollaan puhuttu. Että ne pelas alkukauden yli odotusten minun mielestä. Kaikki meni nappiin, maalivahti pelasi tosi hyvin. Mutta nyt kun alkaa pikkusen tulemaan hankaluuksia ja ongelmia, maalivahti ei pelaa hyvin tai pelaa edes keskinkertaisesti, niin sitten tulee paljon tappioita. Ja nyt se on ollut niin kuin nähtävissä, mutta tänään on mielenkiintoinen peli, kun me tätä tänä päivänä tiistaina tehdään, niin on Fili ja Karolainen pelaa tänä iltana. Tulen seuraamaan kyllä peliä, että se on niin kuin molemmille niin kuin näytön paikka. Fili on hävinnyt 4 peliä putkeen, kun ne on hävinnyt nyt, ja Karolainen on mennyt, ja ne on, onko ne nyt 2 pisteen päässä toisestaan vai pisteen päässä toisestaan.
Joo.
Että nyt on kyllä suuntaa antava peli tänä iltana, mihinkä päin nämä joukkueet lähtee. Mutta Karolainista kun puhutaan, niin mä oon sitä mieltä ollut, että se niiden viime vuoden kuuma, millä ne meni pitkälle, niin kuin mä sanoin alkukaudesta, että mulla on semmoinen kutina, että sitä huumaa ei ehkä pysty siirtämään niin hienosti tälle kaudelle, vaikka ne alkukauden pelasikin piru hyvin, ja enkä minä edelleenkään sano, että ne ei taistele playoff-paikasta, mutta nyt ne ehkä alkaa tulla sille omalle paikalle, mihinkä minäkin kuvittelen, missä ne tulee olemaan.
Hei, se on presiis näin, ja sitä samaahan mä oon vahdannut St. Louis Bluesissa tuo lännen puolella, että kun ne pelaa se playoff-kiekko edelleenkin ja ne on lännen ykkönen, niin jossain kohtaa sen joukkueen fysiikka tai joku muu ei enää jaksa, kun tämä runkosarja on niin helkutin pitkä, niin mä odotan kanssa, että toi Blues tosta vähän tasottuu sillä omalle tasolleen, koska ei se oikeasti ole noin hyvä joukkue, mitä ne tällä hetkellä kun rallattelee meneen. Et siinä tämä 82 peliä on hyvä, että se totuus tulee kyllä sen matkan aikana kyllä julki väkisinkin.
Kyllä ne joukkueet, jotka pääsee NHL:ssä playereen, niin ne on sen matkan käynyt läpi ja ne on ansainnut sen playoff-paikan. Kyllä tämä matka on niin pitkä ja siinä kyllä erottuu ne joukkueet, jotka ansaitsevat sen playoff-paikan. Mutta St. Louis, ne menee sillä samalla itseluottamuksella ja
sillä fiiliksellä
ja huumor. Kyllä, millä ne lopetti viime kauden ja mä edelleen tuun siihen Duncan Keatin pointtiin, mitä mä joskus sanonut, että kun sä voitat kerran, niin se fiilis, mitä siitä mestaruudesta tulee, niin se siirtyy seuraavaan vuoteen aika hyvin, jos sama joukkueen kasassa. Niin mulla on semmoinen kutina, että St. Louisissa on käynyt just näin, että he tajuaa, että ne voitti tällä pelityylillä viime vuonna mestaruuden, ja ne on jatkanut sitä samaa pelaamista, samaa tyyliä, ja niillä ei ole hirveästi, no Tarasenko on ulkona ollut, mutta kohtalaisen niin kuin terve joukkueen, ne on jatkanut sitä samalla pelihuumorilla. Tuleeko se joku semmoinen pikkuinen dippi siellä jossain vaiheessa, en tiedä, mutta tällä hetkellä niillä on tietysti 5 pisteen kaula omassa divisioonassa, että siinä pikku dippi voi tulla ja silti ne on vaan vielä kädessä, että aika näyttää, mutta niin kuin sanoin, 82 peliä, että jos se on tullakseen, niin se tulee kyllä tässä tammi-helmikuun aikana.
Joukkue, jonka mä haluan nostaa esiin tässä kohtaa, on nippu, mistä mekin puhuttiin jo tuossa vähän aika sitten, että voiko olla niin, että John Cooper on niin kylmänviileä äijä, että sanoo jätkille alkukauden, että vedetään vihkoon ja sit ruvetaan pelaan. Koska nyt tämä joukkue, eli Tampa Bay Lightning, on alkanut pelaan. Kyllä. Ja nyt ne on voittanut tätä tehdessä, niin on ne voittanut 7 peliä putkeen vai 8 peliä putkeen. Joka tapauksessa ne on voittanut pelejä jatkoajalla. Ne on voittanut niin, että ne on laittanut... Mikä kertoo mulle aina siitä, että joukkueen balanssissa, kun mennään peliin, jossa pitää puolustamalla ottaa voitto. Esimerkiksi heidän viimeisin peli Carolinaa vastaan, niin voittivat 3-1 ja ottivat puolustamalla sen voiton, ei hyökkäämällä. Niin nyt kun mä katson runkosarjaa, missä tämä Tampa on Atlantin divisioonan kolmontena, ja siinä on Boston ja Toronto on niiden edellä, Tampalla on 52 paunaa, 41 peliä, niillä on pelejä vielä vähemmän pelattuna, Toronto ja Boston ja sen etupuolella. Niin tämä Tampa tulee täältä nyt niin lujaa, että ne nostaa itsensä sinne, jälleen sinne keulaan, missä niiden kuuluu olla, tai keulan tuntumaan. Ja mun mielestä nyt mietitään tätä niiden viime kauden epäonnistu 62 runkosarjan voittoa ja sitten dippaus ulos ekalla kierroksella Kolumbusta vastaan. Niin nyt toi rakenne tuossa joukkueessa näyttää niin hyvältä, että mun mielestä loppukauden ajalta Tampa on noussut jälleen niin kuin riman asettajaksi.
Ja tulee sieltä, niin. Tulee, kun me ollaan puhuttu tästä, kun katsotaan heidän materiaaleja, niin onhan se laadukas joukkue. Mutta sitä en tiedä, että onko valmentaja uskaltanut niin. Noin sanoa, mutta siinä on voinut olla semmoinen juttu, että se on vaikka ne on hävinnyt pelejä, niin siinä on voinut olla semmoinen juttu, että se ei ole hirveästi siihen puuttunut.
Joo.
On totta kai puuttunut, jos siellä semmoisia asioita tapahtuu, että mitkä ei kuulu joukkuepeliin tai joku sooloille, totta kai semmoisia, mutta mä veikkaan, että se ei ole ollut hirveän semmoinen hädissä, että me ei täältä tultaisi. Että se tietää sen nipun ja tietää, millä tavalla he niin kuin pystyy pelaamaan parhaimmillaan ja voittaa pelejä. Mä veikkaan, että se on saattanut antaa joukkueelle aikaa ja aikaa vähän hiosta systeemi antaa jätkien itse sitä niin kuin tavallaan tsempata sieltä joukkueen sisältä sitä peliä, että nyt ruvetaan pelaamaan jätkät ja eikä se tule sieltä coachilta välttämättä, vaan niin kuin jätkiltä itseltään. Ja nyt se näyttää kyllä siltä, että homma kulkee ja tulee olemaan kyllä vaarallinen joukkue tässä, kun käännetään toiselle puoliskolle tätä vuotta.
Joo, se on just näin. Ja kyllähän siellä pari viikkoa sitten Nikita Kucherovkin oli healthy scratch siinä sivussa yhden peliin. Ja sen jälkeen se on sitten naputellutkin tässä pitkään yli piste per peli tahdilla nämä seuraavat pelit ja pelannut ihan eri tavalla. Mihail Sergachevan puolustuksessa on noussut niin kuin esiin ja siihen arvoon, mikä se kuuluu hänen osaltaan ollakin. Eli se joukkue on tällä hetkellä niin kuin todella, todella hyvässä lennossa ja kyllähän sitten samalla kuin Sheldon Keefeä ja Torontoa tuossa katsotaan, että jos tätä Tampaa nyt hehkutetaan vaikka Leafs häviskin, itse siellä Michael Hutchinson oli viime yönä maalis, kun hävisi Oilersille 6-4, niin Sheldon Keefe sanoi mielenkiintoisesti, että Hutchinsonista meidän täytyy peluttaa kakkosveskari, että me tiedetään, missä me ollaan sen kanssa. Niin mä kattelin sitä koostetta ja luin vähän juttuja sitä pelistä, niin kyllä Sheldon Keefe tokas varmaan saman kuin kaikki muutkin, ettei heillä ole kakkosveskari, että se täytyy nyt hommata sieltä ja se on heillä varmaan niin kuin targettinakin, että saavat sinne toisen edessä niin kuin kohtalaisen kyvykkään kakkosmaalivahdin. Se Hutchinsonin eväät on nyt niin kuin syöty Torontosta ja se panos, mikä Leafsillä tällä hetkellä on, niin ne ei voi jättää sitä sen kortin varaan, että Andersenille kävisi jotain. Niillä on pakko olla hyvä kakkonen.
Ei, kyllä ne ja tulee hankkimaan, joo. Mä veikkaan kakkosveskarin. Mutta mä veikkaan, että tässä kun mennään eteenpäin, niin tämä nykyinen tilanne Atlantic Divisionissa Boston, Toronto, Tampa Bay, niin tulee nämä kolme joukkuetta tulee nyt olemaan, en tiedä missä järjestyy, Boston varmaan ykkönen, mutta mä veikkaan, että Tampa tulee haastaa ykköspaikkaa tässä lohkossa. Mutta sitten kysymysmerkki, että millä tavalla Florida, että millä tavalla se sieltä puskee vielä tulemaan, että nekin on pelannut viimeiset 10 peliä 7 voittoa ja 3 tappioa, että jos se pystyy tällä tavalla jatkaa, niin kyllä ne ainakin tuon Toronton haastaa tuosta suorasta playoff-paikasta, sitä mieltä minä olen.
Joo, ja niillä on vielä se hyvä puoli, että niillä on siellä sellainen venäläismaalivahti, jolle maksetaan aika paljon rahaa, ja se ei ollut parhaimmillaan, ja kaikki tietää, että se on hyvä maalivahti.
Kyllä.
Niin pelkästään sillä, että Amerikan Bobby nousee niin kuin tasolleensa, niin toi Panthers tulee tuosta parantamaan asetelmia, ja toi joukkue tulee nostamaan osakkeita ihan varmasti, mutta se, mitä tänään kuuluu vähän aiheisiinkin, mitä tässä on tapahtunut viime aikoina uutisotsikoita, niin me voitaisiin oikeastaan mennä niihin tämän seuraavan joukkueen kautta, koska se on Les Habitants-joukkue, joka Montrealissa palkkasi sun hyvän henkilökohtaisen ystävän ja joukkuepelaamisen APC-kirjan lukeneen Ilja Kovalchukin. Losista ostettiin pihalle niin kuin pitikin. Et se aikanaan se jo se Losin tekemä diili 3 vuotta 6 miljoonaa per kausi, niin se oli ihan kammottava, kun me saatiin täällä päässä nähdä häntä KHL:ssä, niin mä osasin sanoa jo silloin, että ei tule riittään. Mutta että mitä sä sanot entisenä pelaajana, miten sulle aukeaa se, että mulla on tähän nimittäin teoria ja mä kerron sulle sen kohta, mutta mä kysyn ensin. Miten sulle aukeaa se, että Ilja Kovalchuk tekee Canadiensin kanssa 2 suunnan minimisopimuksen loppukauden osalta? Mitä se sulle kertoo?
No ensimmäisenä kertoo se, että ei halua palata kotimaahansa Venäjälle. Ensimmäisenä tulee se mieleen, että on valmiina tekemään 2 suunnan sopimuksen, jotta saa vielä pelata NHL:ssä. Ja voihan siinä totta kai olla semmoinenkin juttu, että hän itse uskoo vielä siihen, että hän pystyy olemaan täällä ratkaiseva pelaaja tässä sarjassa. Mutta se, että hän on 36-vuotias jo, ja minä muutaman pelin olen nähnyt, silloin kun se pelasi Losissa tuossa ennen kuin sitten oli 2 kuukautta katsomossa, ja mä katsoin eilen vähän hänen ensimmäistä peliä Montrealissa, että kyllähän se on semmoinen aina ollut semmoinen niin kuin exciting pelaaja, että se kun saa kiekon, niin vähän niin kuin jokainen pysähtyy katsoa, mitä se tekee, mutta se mitä minä eilen näin, niin se ei ole enää siellä. Et totta kai Ilja, jos se saa maalipaikan, niin se on edelleen vaarallinen. Samanlainen laukaus sillä on kuin 10 vuotta sitten. Mutta liike ei ole sillä tasolla. Ja se, että niin kuin äsken nostit tuossa leikillisesti sen esiin, että joukkue pelaa, niin se on kaukana siitä.
Joo.
Mutta kertoo vaan sen, että hän todennäköisesti uskoo vielä siihen, että hän pystyy tässä sarjassa pelaamaan. Ja sen takia oli valmis ottaa 2 suunnan sopimuksen. Ja pitäähän se tietysti muistaa, että kun hän Losista lähti, niin hänelle maksettiin 2,6 miljoonaa bonuksena, että suostui menemään Beiverille. Niin ei hänellä tietysti rahan puute ole. Ei se siitä varmaan tämä 2 suunnan sopimus ole kiinni. Mutta ei halunnut palata kotimaansa ja uskoo edelleen siihen, että pystyy tässä sarjassa pelaamaan. Semmoiset asiat tulee mulla mieleen.
Me ajatellaan ihan samalla tavalla. Olisi sinällään kuriositeetti, olisi hauskaa nähdä, kun se meni AHL-lavaliin, joka on ihan juoppo AHL-seura, niin joutuisi lavalla rokettiin pelaamaan AHL. Mä haluaisin oikeastaan nähdä sen. Mutta nyt me päästään siihen mun teoriaan, joka on sellainen, että hän sanoi, kun lähti Losista, että hän haluaa joukkueeseen, joka taistelee kannusta. No kukaanhan kannua taistelevasta joukkueesta ei halua tuollaista riskiä ottaa joukkueeseensa.
Mm.
Suunnitelma B. Me joukkueeseen minimipalkalla, joka ei tule pärjään todennäköisesti pudotuspeleihin, jotta sä olet helmikuun loppupuolella, kun on trade deadline, sä olet sille joukkueelle assetti. Tässä kohtaa Mark Bergevinille.
Okei.
Todista tämän 2 kuukauden aikana, että sussa on pelimiehenä jotain jäljellä. Taklaa, riistä, lauo. Ei välttämättä tarvitse tehdä tehopisteitä, mutta näytä, että sulla on halu. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että Ilja Kovalchuk on numeronsa 17 kanssa, joka maksoi Rolex-kellon Brett Kulakille tohon joukkueeseen, niin hän on toi paita yllään 2 kuukauden tryoutilla kärkijoukkueisiin näyttämässä, että hänestä voisi olla juuri sulle apua, kun kannusta taistellaan. Ja nyt mä tuun siihen mun teoriaani, että kun silloin sellainen kaveri, joka pelaa selässään numero 86 Floridassa valkoisessa paidassa sinisessä salamassa, kuin Nikita Kucherov. Niillä on ensi kesään 2 ykköskierroksen varausta. Se toinen on ehdollinen varaus Vancouverin kanssa, kun se viime kesänä J.T. Miller meni Vancouveriin. Ja se ehdollisuus on se, että jos Vancouver ei pääse pudotuspeleihin, tai niin jos ei se pääse pudotuspeleihin, niin se ykköskierroksen varaus siirtyy kesälle 2021. Mutta esimerkiksi Tampa, joukkueena, jolla on just cap hitissä sen verran tilaa, jos mä katson tosta, niin niillä on projected cap space 2,25 miljoonaa, eli se menee siihen joukkueeseen. Niin niillä on 1 ykköskierroksen varaus tuhlattavana, ja sulla on se raitin puolen 17, joka saattaa ylivoimalla tehdä tehoja, mutta sen täytyy ensin todistaa itsensä pelaajana. Niin nyt
kyllä.
2 kuukautta paina hommia ja kato, meetkö sä Tampaan vai meetkö sä Dallasiin. Mutta että tässä on Ilja Kovalchukin työsarka alko nyt, Canadiens-paidan työharjoittelu.
Aika piru hyvä teoria. Tolleen en kyllä osannut sitä katsoa. Ja ehkä sen vasta-argumentin ehkä heittäisin siihen Tampa Bay -ideaan on se, että just miten viime vuonna heillä meni, eli hyvä runkosarja ekakierroksesta pihalle voittamatta peliäkään.
Joo.
Niin onko heillä valmiutta ottaa pientä riskiä sitten, koska minä näen tässä Ilja-hommassa aina pienen sen riskin, että tuntien pikkusen häntä niin kuin persoonana ja pelaajana, niin siellä on semmoinen kiukkupussi kuitenkin jossain siellä sisällä.
Joo.
Ja sitten jos sinä hommaat tämmöisen pelaajan, jokainen joukkue varmasti haluaisi Ilja Kovalchukin ainakin varalle playereita varmasti.
Joo, sitä mä tarkoitan, joo, just.
Että sinne on hyvä heittää Iljan tapainen pelaaja, joka voi ratkaista pelin siellä sun täällä, koska sillä edelleen on se taito tavallaan tehdä maaleja ja ehkä luoda tilanteita. Mutta siellä on se toinen puoli, että nyt kun Tampa-historia tiedetään, että miten viime vuosi päättyi, niin onko halua ottaa semmoista riskiä, että siellä se kiukkupussi tulee ja sekoittaa pikkusen sitä pakkaa sitten jollain tavalla. Että tämä on ainut semmoinen Ilja Kovalchuk, kun puhutaan, ja playereita, kun ajatellaan, että mikä joukkue on valmis ottamaan sen riskin.
Joo.
Mutta ymmärrän sinun teorian täydellisesti, koska jos Ilja pystyy nyt 2 kuukauden aikana näyttämään, että hän niinku pelaa joukkueelle, ei hänelle, vaan joukkueelle.
Just näin.
Et tekee ehkä muutaman maalin siellä, mutta se, että ehkä se lähinnä se, että luistele takaisin puolustamaan, blokkaako jopa mahdollisesti jonkun laukauksia, taklaako, ja millä asenteella hän pelaa, niin se on kyllä hyvä pointti sulta, että jos hän pystyy sen todistamaan näin, niin sitten se riski pienenee.
Joo, ja
mutta se jos... on aina, mutta se on aina, kerran sanon vielä yhden pointin, että se on aina riski sitten, kun on ollut tilanteessa, milloin kun hommataan tavallaan pelaajia, hyviä pelaajia joukkueeseen deadlinein aikana, mutta se ei vaan lähde kulkemaan, koska se aina se pelaaja, joka tulee, vie jonkun paikan todennäköisesti sitä joukkueesta ja kokoonpanosta, joka on pelannut siinä jo 55-60 peliä. Niin se jollain tavalla aina sekoittaa pikkusen sitä pakkaa, ja sitten kun puhutaan Ilja Kovatsukista, niin siinä on ehkä se riski on isompi kuin jostain muusta pelaajasta, kun on kyse.
Joo, mä sanon tähän väliin, että Dallasilla on projected cap space on 815 000 taalaa, eli se menisi myös Dallasin juttuun, koska se on Radulovin hyviä frendejä myös.
Kyllä.
Mutta mä pitäisin häntä pelaajana nyt, jos tullaan siihen trade deadline ja siihen neuvotteluun Ilja Kovaltsukin kanssa, niin mä hyväksyttäisin hänellä sen, että sä tulisit mun joukkueeseen ja saat tällainen niin kuin, mikä sanoin, että olikaan, mä hukkasin sen. Sä oot niin kuin X-pelaaja tälle joukkueelle. Älä odota, että sä oot kakkoskentässä. Älä odota, että sä oot kolmoskentässä, mutta sä oot meillä ekstrana. Ja sit kun paikka tulee, niin näytä. Ja sit jos se niin ostaa just, sen ajatuksen, se täytyy heti lähteissä niin kuin sanoa sille, että me ei odoteta sulta mitään muuta kuin, että sä oot meidän X-Factor-tekijä. Sit kun se paikka tulee olla X-Factor, niin ole se X-Factor. Niin jos se itse suostuu siihen, koska mä luulen, että se on nyt aika nöyrä sen suhteen, että miten kävi Losissa. Silloin rahaa kyllä. Jo monta kymmentä miljoonaa, se ei rahasta tätä lajia enää pelaa, se olisi lopettanut jo. Tai se olisi mennyt totta. Pietariin tai jonnekin muualle loppukaudeksi. Se haluaa voittaa sen kannun ja sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla nöyrä. Ja tämä on, on se suunta, minkä takia mä mietin sen juuri näin päin, että se on niinku tryoutilla nyt Montrealissa ja Mark Bergevin hyväksyi sen sillä joukkueeseen. Ja nyt tullaan siihen toiseen teoriaan, eli me voidaan katsoa peliä ja todeta, minkälainen on Ilja Kovaltsuk, mutta siellä on se Shea Weber, jonka säkin tunnet. Niin se on kuitenkin niinku selkärankainen jätkä, ei Ville Niemisen sanojen mukaan setelirankainen, vaan selkärankainen. Kato, nämä GM-thän, kun ne tuntee kaikki ja sulla on aina joku pelaaja, josta jotain kautta tuttu, niin se Weberi on siellä toisessa päässä puhelimessa, että kun sinne joku Braden Coburni soittaa sun kavereissa, soittaa Weberille ja kysyy, että hei, minkälainen se Ilja on, niin se Weber varmaan sanoo sille Coburnille ihan suorat sanat, että onko se hyvä vai huono.
Kyllä.
Eli se viesti tulee sitä kautta, niin se joutuu paljastamaan itsensä tuo Montrealissa ihan täysin. Sen takia mä vähän uskon siihen.
No joo, kyllä siis tämä teoria on tosi hyvä. Ja kyllähän se, että Ilja otti tämmöisen kahden suunnan sopimuksen tuossa iässä, niin se halu on, että minä haluan edelleen pelata tässä sarjassa ja voittaa se Stanley Cupin. Ja tuo teoria, mitä sinä esitit, kun se on Kutserovin hyvä kaveri ja Radulovin hyvä kaveri, niin näen hyvin nyt, kun selitit tuon tilanteen, näen hyvin mahdollisuus, että tämä tapahtuu. Mutta sen halusin vaan tuoda esille, että siinä on aina se riski, kun tuot tämmöisen kaverin mukaan joukkueeseen, ja varsinkin Tampa Bay, miten päättyi viime vuosi, niin siellä on varmaan tietynlainen paine kuitenkin, kun playereihin mennään, että ei se sama tapahtuisi taas uusi.
Joo.
Ja sitten otatko semmoisen pienen riskin siinä, että jos Ilja Kovatsukin sanotaan, että sinä olet se X-Factor ja et välttämättä pääse Kutserovin kanssa pelaamaan, kun vaan jos tulee jotain loukkaantumisia, niin onko se siellä taka-alalla kuitenkin semmoinen, että hymyssä suin mennään ja tehdään vähän backskating aina pelipäivänä, kun ei päästä pelaamaan, niin mua aina vähän niin kuin pelottaa semmoiset sitten, että miten se rupeaa sotkemaan sitä pakkaa siinä loppukaudesta. Mutta jos se on tosiaan vähän niin kuin nyt näyttää tämä, että hän on valmis ottaa kahden suunnan sopimuksen, ja ehkä nyt just niin kuin sanoit, niin kahden kuukauden aikana näyttää, että hän on valmis rooliin kuin rooliin.
Jup.
Niin sitten minä näen tämän teorian kyllä todellakin mahdollisena.
Joo, ja se on mielenkiintoinen saaga seurata. Ja sitten mä nyt sanon kaikille Canadiens-kannattajille, että teillähän on sinällään hyvät oltavat tämän asian kanssa, koska hän on kauppatavara, ei hän tullut rakentamaan uraansa Montrealiin, niin sillä voi saada ensi kesäksi ykköskierroksen varauksen sillä Kovaltsukilla. Niin se muutama kuukauden niin tryoutti siellä Canadiensin kannalta on ihan täysin perusteltu.
Ja ne tulee, jos tämä on se idea, ne tulee todennäköisesti peluttaa sitä kyllä. joka tilanteessa. Näyttääkseen muille joukkueille, että hän pystyy just edelleen pelaamaan. pystyy olemaan playerissa just se X-factor,
kyllä,
jos siellä joku loukkaantuu tai heittää välillä jonnekin pelin kakkosen, kolmosen,
kyllä,
sitkö, sinne vaikka ylivoimaa ja niin pois.
Vähän sekoittaa pakkaa.
Kyllä, kyllä. Että näen tämän kyllä. Siis, mutta nyt on Iljalaisesti 2 kuukautta aikaa
on. Ja eka peli on takana Canadiensissa, laukauksia eniten, taklauksia eniten, mitä kaikkea se teki siinä pelissä, sai yhden syöttöpisteen. Eli just niitä asioita, monipuolista Iljaa, sanotaan niin päin, ja sitä täytyy niinku repiä lisää, että se on mielenkiintoinen saaga seurattavaksi. Yksi asia vielä ennen kuin mennään viimeiseen 10 minuuttiseen tänään, niin mä kysyn sulta tuohon All-Star-otteluun liittyen, koska nyt Marc-André Fleury passaa All-Starit. Alexander Ovechkin passaa All-Starit, kuten viimekin vuonna. Ne saa yhden pelin penalttia siitä runkosarjaan, kun ei tuu sinne. Mutta mielenkiintoisen oli ehkä, kun 23-vuotias Red Wings syömähammas Dylan Larkin sanoi, kun niillä on nyt tämä vote me in-systeemi, että fanit saa äänestää jonkun pelaajan vie sisään All-Stariin, niin Dylan Larkin sanoi pressissä, että älkää äänestäkö mua, mä haluan pitää vapaata mieluummin. Niin NHLhän on tällä hetkellä aika kimurantissa tilanteessa All-Star-pelissä kanssa, kun omat pelaajat ei halua tulla. Ja haluan korostaa vielä sitä, että tämä oli tämä Hakinyysin jätkien, Hollannin Kenin ja Matt Larkinin huomio, mä en itse huomannut, tsekkaisin, piti paikkansa. Kun Marc-André Fleury ei ilmoitti, että se ei tule All-Star-otteluun, se haluaa levätä, niin se tiedote alkoi, että this is the announcement of Vegas Golden Knights and Marc-André Fleury. Eli siinä oli sekä seura että pelaaja. Ja silloin, kun sun seura on niin kuin samaa mieltä pelaajan kanssa, ja seura on ikään kuin NHL-omaisuutta tai kuuluu siihen, niin se on aika kaksiteräinen miekka tällä hetkellä NHL:lle tuo All-Star-ottelu.
Ei, kyllä tässä NHL on miettimisen paikka, että tehdäänkö me asioita oikein tämän All-Stars-pelin aikana ja pystytäänkö sitä kehittämään ja niin poispäin. Että jos siellä on seurat tukemassa pelaajia, niin se ei ole ikinä, se ei ole hyvä tilanne NHL:lle. Siinä on miettimisen paikka kyllä. Mutta mitä tulee näihin kieltäytymisiin, niin varsinkin jos otetaan tämä Dylan Larkin käsittelyn ensin, niin siis todella noloa. Siis
samaa mieltä.
Mä oon joskus, eikö me tässä meidänkin Kimanttia-sarjassa olla tätä johtajuutta Detroitin paidassa puhuttu, että missä se on. Ja sitten, eikö hän ole Detroitin kapteeni vielä, tämä Larkin? En ole ihan varma.
Kapteenistossa.
Joku kapteenissa kuitenkin. Ja sinä näytät tällä tavalla sitä johtajuutta nuorena pelaajana. Niin kyllä tekisi mieli mennä sinne Detroitin koppiin ja ravistella tämän Larkinin tuklaa. Sanoa, että herätyspoika, että näytäisi vähän kunnioitusta ensinnäkin sitä kohtaan, että sinun palkan maksaa NHL-seura.
Joo.
Ja sinua seuraa paljon nuoria ihmisiä täällä Detroitissa varsinkin, jotka niinku ihailee sinua. Ja tällä tavalla, kun sinä niinku ensinnäkin NHL annat tavallaan palautetta siitä, että saat pelata NHL:ssä, niin kyllä niinku mulla nousi karvat pystyy saman tien, kun minä näin tämän, että elkää äänestäkö minua niinku All-Stars-peliin. Onhan tuo niinku ihan käsittämätöntä nuorelta pelaajalta.
Joo.
Ja kertoo vähän hänen persoonallisuudesta ja kertoo, missä on Detroitin tämmöisiä johtavia pelaajia. Ja katso niiden sarjataulukkoa, niin onhan tässä joku yhteys kuitenkin olemassa näihin asioihin. Ihan siis niinku, voisin sanoa, täysin pellemäistä touhua häneltä.
Joo.
No mitä tulee sitten Marc-André Fleuryin ja Alexander Ovechkin? Ne on sentään, jos nyt käännetään kolikko toisinpäin. Ne on sentään todistanut, että ne on tässä sarjassa pystynyt tekemään tulosta ja pitkään.
Joo.
Verrattuna Larkkiniin. Mutta kuitenkin minä näissäkin tapauksissa sen. Sanoin, että pääsin itse 4 kertaa osallistumaan All-Stars-peliin. Mä näen sen heidän kannan siinä, kun tulee vihdoin viimein just tammikuussa se tavallaan muutaman päivän breikki ja joukkuekaverit puhuu, että me lähdetään käymään vähän tuolla Karibialla ja Pahamalla ja niin poispäin. Ja nyt minä en päässyt tästä nauttimaan, mutta nythän NHL on tullut tämmöinen viikon pakollinen huili, mikä yleensä tulee tuohon All-Stars-pelin niin kuin just juurille. Ja,
molemmin puolin, ja, joo.
Molemmin puolin saattaa olla 8 päivän tauko, niin nyt pääsee niin kuin kunnon lomalle. Että minä ymmärrän sen tavallaan Fleuryn ja Ovechkinin pointin siellä kopissa, kun ollaan, että ai vitsi, että olisihan se kiva tietysti lähteä Pahamalle sen sijaan, että mä lähden. Varsinkin niin kuin Ovechkinin ja Fleuryn tilanteessa, ne olisi koko ajan siellä niin kuin telkkari ääressä ja markkinoimassa peliä. Ja mä ymmärrän sen pointin, että, ja ymmärrän senkin pointin, että kun se seura on siellä takana. Niin kuvittelepa Mark Andre Fleury loukkaantuu siellä All-Stars-pelissä.
Kyllä.
Mihinkä menee Vegasen playoff-suunnitelma? Todennäköisesti ei mihinkään.
Ei mihinkään, joo.
Ja Ovechkin on vähän niin kuin sama tilanne, aika tärkeä palanen seuralle.
On,
on sen takia täällä tukena.
Ja just näin, ja sitten, että molemmat pelaajat ne on voittanut Stanley Cupin, toinen veskari useampakin kertaa. Ne on ollut All-Star-pelissä molemmat 10 kertaa. Ja se, että kun Ovechkin ja Fleury sanoo sen, että meidän kropan täytyy levätä, että me jaksetaan toi kevätkausi, että nyt täytyy palautella. Se on niinku uskottavaa ja se on niinku hyväksyttävää. Mutta just, että 23-vuotias tuollainen niinku paskimmasta seurasta tällä hetkellä oleva pelaaja tulee tuonne ja kertoo, että äläkkä äänestäkö mua, että mä oon mieluummin vapaalla. Niin mua niinku, jos mä olisin Red Wings edustaja, niin mua hävettäisi ihan törkeästi oman organisaation puolesta.
Hirveetä. Mutta sen sanon vielä kuitenkin Fleurin ja Ovechkinin puolesta vähän niin kuin samaa kuin Larkkinen, että kuitenkin pitäisi muistaa, että sinä edustat NHL ja kuvittelepa paljonko niin kuin nuoria seuraa Fleuria ja Ovechkinia, jotta haluaa niin kuin All-Stars-pelissä seurata näitä, kun ne pääsee tekemään niin kuin kikkoja ja ippoja ja nauttimaan jääkiekosta ja niin poispäin. Että onhan tämä niin kuin NHL vähän tämmöinen katastrofinen tilanne, että tämmöiset huippunimet kieltäytyy tulemasta. Ja tavallaan he on kuitenkin esikuvia koko maailmalle, kun NHL-jääkiekosta puhutaan. Että siinä mielessä nämä kieltäytymiset niin kuin Fleurin ja Ovechkinin puolelta, niin tavallaan se kunnioitus NHL-kohtaan pitäisi olla siellä ja sun pitäisi mennä paikalle. Mutta ymmärrä sen kolikon toisen puolen, että jos se loukkaantuu siellä tai henkisesti väsyy tai mitä tahansa, niin mä ymmärrän senkin puolen. Mutta sanon vielä tähän NHL-tilanteeseen, että jos ne haluaa tämän asian jollakin tavalla muuttaa, niin yksi peli siitä sakkona, että me All-Stars-peli, niin ei ole vaan riittävä.
Ei riitä tällä hetkellä, ei riitä.
Sitten niiden pitäisi tehdä joku 5 pelin kielto, että jos et tule paikalle, niin 5 peliä pelikielto.
Joo.
Se olisi semmoinen, että sun pakko mennä sinne, niin kun puhutaan NHL-puolelta tästä tilanteesta, että onhan tämä katastrofi NHL-puolelta, että sinun isoimmat nimet kieltäytyy tulemasta.
Joo.
Niin onhan se niin kuin markkinoillisesti aika hirveä tilanne.
Joo, ja Ovechkin ja Fleury suhteessa vielä yksi pelikielto on sellainen, että joukkueet ottaa sen niin kuin mielellään. Että ne saa yhdestä pelistä saa huilia ihan niin kuin syyllä olla pois. Niin sehän on sitten bingo näille joukkueille. Sehän on niinku, se on sillain niinku tosi typerä se rangaistus, mitä siitä tulee. Ja sitten sä oot ollut pelaajana siellä 4 kertaa. Viime vuonna me oltiin San Josessa paikan päällä se vajaa viikko, kun All-Star Happeningin siellä on. Niin kyllähän sekin täytyy ihan ääneen sanoa, että eihän se nyt hirveän raskasta ole se viikonloppu niille jätkille.
No
mitä mekin poikien kanssa hengattiin ja miesten kanssa siinä hengattiin, niin kyllä niillä ihan hauskaa oli. Eikä siinä niinku, ei siinä paljon ottaa kiristelty.
Ei siinä kyllä kiristelty, mutta sitten kuitenkin NHL pitäisi katsoa, että tehdäänkö me kaikki asiat oikein.
Niin
onko tämä tarpeeksi houkutteleva tapahtuma, varsinkin tämmöisille tähtipelaajille? Ei se ole rahallinen näille tähtipelaajille tämä, vaan onko se joku muu, että millä tavalla me voitaisiin tavallaan houkutella pelaajia? Koska jos mä katson NBA, vaikka niin kuin missä muulla, amerikkalainen baseballi, niin minä siellä en kyllä kuule, että ihmiset peruu tulevansa sen takia, että ne haluaa huilata.
No totta, joo.
Ne on mielellään menossa sinne, että jotain nämä muut sarjat tekee sen tapahtuman yhteyteen, että pelaajat niinku haluaa tulla sinne itse asiassa paikalle. Eli kyllä siinä niinku NHL on miettimisen paikka, että tehdäänkö me tämä tapahtuma oikein. Onko tämä tarpeeksi viihdyttävää myös pelaajille tulla tänne paikan päälle, että tässä on monta asiaa, mutta jos minä summaan tämän nyt yhteen, niin minä olen sitä mieltä ollut, että jos se kutsu käy sinne paikalle, on niin kuin mentävä. Mutta kolikolla on 2 puolta. Minä ymmärrän varsinkin niin kuin Fleurin ja Ovechkinin tilaisuudessa se, että niillä on pitkiä vuosia ollut, menty kesäkuun puoliväliin asti tavallaan playareissa. Ja nyt kun se pikkuinen breikki tulee, niin jopa se yksi peli, niin se on vaan parempi näille Ovechkinille ja Fleurille huilata ja saa vaan entistä enemmän niin kuin terävyyttä sitten loppukauteen. Mä ymmärrän sen puolen. Mutta tämä Dylan Larkin tapaus, niin ihan siis mulla nousee karvat pystyyn, kun mä puhunkin tästä tapauksesta. Tämä on niin kuin niin nolo koko minusta Detroitille tälle kaverille, ei sano ääneen tämmöinen asia. Mutta kertoo tilanteesta, ei voi mitään muuta sanoa. Joukkuesta ja hänestä.
Joo, just näin. Ja sen verran mä lisään vielä tähän, että siihen, kun NBA otit tuohon mukaan, niin Mä haluaisin, että NHL reagoi tähän asiaan nyt sillä, että niitä tulee sitä schedulea katsotaan vähän sillä, että jätkät sais viikonloppuvapaita muutenkin kohdilleensa, koska tämä, mihin NBA on mennyt, että otetaan vaikka teidän paikallinen koripalloseura 76ers siitä, että ne pelaa kerran kaudessa LA Lakersia vastaan, ja teillä on siellä kovia koripallofaneja ja kaupunki täynnä, ja sitten se Lakers tulee kerran siihen, niin se on sitten sitä itäisen kiertuetta, missä läntisen puolen Lakersin supertähti LeBron James ajattelee, että no nämä on ne pelit, mitkä meidän väliin. Niin se on niin väärin taas niitä koripallofaneja kohtaan siellä Filissä, että kun tällainen LeBroni päättää itsekseen, että no mä en tälle kiertoille lähde, mun täytyy vähän levätä. Niin mihin se NBA ei ole mennyt, niin sekin on niinku, se on niinku pääsylippujen päälle kusemista oikein huolella.
Joo, eikä ne ole halpoja ne liput, kun ostetaan, ellei tule tänne, että sitten päivää ennen ilmoitetaan, että LeBron ei pelaakaan. Että se ei ole niinku, se on niinku fanien kusettamista suoraan sanoen, ja se ei ole oikein. Se ei ole se oikea tapa.
Ei ole. Ja sen takia mä toivonkin, että NHL nimenomaan reagoi tähän jollain tavalla, ettei me mennä tähän, tällaiseen. Niinku,
no joo, totta.
Tähän, niinku, koska se on sitten taas niinku bad publicity, ja NHL on sen verran niinku kasvuvaiheessa, ja sen verran vielä niinku NFL, NBA:tä ja MLB:tä perässä, että se ei niinku voi ottaa tällaisia excuseja itsensä kohdalle, että se ampuu sitten niinku reisille oikein huolella. Mutta että
kyllä,
mennään viimeiseen aiheeseen tämän päivän Kimanttia-jaksossa, ja se on sulle rakas seura ja mullekin mieluisa paikka ja joukkue. Eli Nashville Predators, siellä on sun 69-vuotias entinen esimiehes David Poyle. Se on ollut 37 kyllä vuotta GM:nä NHL:ssä. Arvo, monta kertaa se on potkinut valmentajan pihalle?
Tiedän.
Noniin.
Ei kertaakaan.
Neljä.
Se on
Washington-aikakaudella, se on potkinut 3 valmentajaa pihalle, mutta Nashville-aikakaudella ei kertaakaan.
No niin, siitä mulla jäi se, että ei kertaakaan.
Joo, eli Peter Lavio, let's sai nyt kenkää. Maanantai-tiistavälisenä yönä Suomen aikaa teillä maanantai-iltana tuli tietoa, että Nashville on tällä hetkellä läntisen divisioonassa keskisen divisioona toisiksi viimeisenä 45 pisteellä 41 peliä. Ja ne on sen 5 pistettä sääliplayeripaikassa tällä hetkellä. Me puhuttiin tästä ennen joulua ja joulun aikaa Kimanttia-lähetyksessä, ja David Poyle teki nyt sen, mitä me uumoiltiinkin.
No joo, kyllä siellä niin kuin David Poylesta kun puhutaan, niin jo 2 vuotta sitten, kun mä näin Davidin, niin sanoin, että kyllä tässä pitäisi, hän ei ole ikinä voittanut, ja ikä alkaa tulee, ja ei enää jaksa reissata niin paljon enää NHL-pelien mukana, kun hän on reissannut, niin semmoinen halu. Totta kai kaikilla haluaa voittaa, jotka tässä hommassa on mukana, mutta sille niin kuin siitä näki, että nyt me ollaan rakennut tätä joukkuetta siihen pisteeseen, että me oltiin lähellä jo tuossa 2 vuotta sitten, mutta meillä on melkein sama joukkue, ja se halu on voittaa siellä Stanley Cup, ja niillä on semmoinen joukkue, mikä pitäisi olla tällä hetkellä niin kuin läntisen konferenssin, jos ei kädessä, mutta aika lähellä siellä. Ja mitä minä olen seurannut tässä, niiden pelejä aika läheltä, mutta sanotaan viimeiset 10 peliä, niin kyllä sieltä semmoinen niin kun paistaa semmoinen iloisuus ja energisyys ja semmoinen lävioleten semmoinen in your face, niin kun pitää niin kun mennä karvaamaan kovaa, ja kaikki puuttuu sieltä. Niiden erikoistilanne pelaaminen täysin onnetonta. Niin kyllä tässä niin kun, mä oon jo sitä mieltä ollut vähän aikaa tässä, että joku muutos on tehtävä, ja nyt ilmeisesti kun ne oli Anaheimissa, mitä mä en nähnyt peliä, mutta mitä mä kuulin, niin siellä Saros oli pitänyt ihan täysin pystyssä joukkuetta.
Joo.
Liikan yhtä huonointa joukkuetta, eli Anaheim Mighty tai Ducksia vastaan. Niin ehkä se oli semmoinen merkki sitten David Poylelle, että jos me näin huonosti pelataan, me ollaan playerista 7 pistettä ulkona, niin tämä ei mene parempaan suuntaan enää läviöten ohjeilla, niin siitä se varmaan tulee sitten, että aika on muuttaa.
Joo, se on näin. Ja samalla ovenavauksella lähti apuvalmentaja Kevin McCarty, joka siellä on vuosia kanssa ollut. Ja tämä on nyt sellainen viimeinen hätähuuto tähän kauteen Nashvillen kohdalla. Ja Rinteen Peksi oli Ylellä. Seppälän Tommi oli saanut puhelimella kiinni, ja Peksi antoi hyviä lausuntoja siitä, että tämä on nyt herätyskello joukkueelle. Ja hienosti Peksi sanoi, että joukkueen täytyy alkaa puolustaa paremmin, että tämä ei riitä. Mitä tällä kyllä hetkellä tehdään, ja sitten nämä kommentit, mitä Peksikin sanoi, että ei, se ei vaan voi olla niin, että Roman Josi on illasta toiseen meidän paras pelaaja, että kyllä täytyy muittekin onnistua. Niin se on ihan just näin.
No tästä me puhuttiin, että on tämä vähän jännä, että siellä 2 pakkia johtaa sisäistä pistepörssiä, että totta kai puhutaan niin kuin hyvistä pakeista tässä liigassa, mutta ei se ei se voi vaan noin olla, että kyllä siellä niinku alisuorittajia varsinkin niinku hyökkäyspäässä on hirveästi. Ja mä tiedän, mä tästäkin puhuttiin aikaisemmin, että se Peter Laviolettin tyyli, niin se on tämmöinen 5 vuoden periodi, millä minä näen, millä hän elää. Ja kyllähän meidän pitää, niinku, mä en ole coachannut päivääkään, mutta olen nähnyt coachaamista aika paljon uralla, niin se valmentaja, joka pystyy samassa seurassa olemaan, sanotaan 6-8 vuotta, niin se on onnistunut työssään yleensä. Koska kyllä siinä, ikävä sanon näin, että jossain vaiheessa se ääni, mikä coachilla on ja ne ohjeet, niin jossain vaiheessa pelaajat vaan rupeaa, se menee toisesta korvasta sisään ja toista ulos. Eli se ei se saisi näin olla, mutta se vaan näin on. Ja se, mitä Peksi sanoi tuossa Ylen haastattelussa, niin se on täysin oikein, että kyllä nyt on aika, tuo nippu, mikä niillä on käsissä, niin nyt on aika, niin kuin iso herätyskello pitäisi soida niin kuin jokaisen nenän eessä tällä hetkellä, että hyvä coachi sai kenkää, oliko se sitten aiheellista vai ei, niin siitä voi joku, minä en ollut siellä paikalla näkemässä sitä, mutta kyllähän kun valmentaja saa potkut, niin 85% siitä on pelaajien vika, mutta kun pelaajia ei voi, niitä ei vaan kaupata nykypäivänä minne tai ei vaiheta 4 pelaajaa kerralla, että saataisiin herätyskellot niin kuin sinne joukkueen sisälle soimaan, niin valmennus lähtee yleensä. Ja kyllä tämä, niin kuin, tämä on niin kuin Nashville iso herätyskello, koska ne on niin paljon alisuorittanut tällä kaudella ja pitäisi olla kärkipaikalla. Että katsotaan nyt, kuka sinne valmentajaksi tulee ja miten peli lähtee kulkemaan, mutta on ollut vähän onneton tapaus tänä vuonna kyllä Nashville.
Ensimmäinen asia, Laviolette. Saldo NHL:ssä, tämä kertoo aika paljon hänen pitkästä urastaan, koska voittoja on 6-3-7, tappioita 4-2-5 ja tappioita varsinaisen pelin jälkeen 123 sekä 25 tasapeliä. Eli hän on 18 vuotta valmentanut tässä sarjassa. Predators, Flyers, Hurricanes, Islanders on hänen joukkueet. Ja Hurricanesin kanssa 2006 voitti kannun ja oli teillä sitten Filissä, kun menitte 10 finaaliin Chicago vastaan. Ja Nashvillen kanssa 17 oli finaalissa. Pittsburghia vastaan, sitäkin tuli tappio. Uskoksi sä, että Peter Laviolette valmentaa vielä NHL:ssä?
Uskon, koska mulla on monen vuoden kokemus hänen coachaamisesta, niin hän on hyvä valmentaja. Hän on niin kuin hyvä motivoida joukkueelle, mutta ehkä tässä sitten, kun mä sanon 5-6 vuoden periodi hänen tyylissään, niin se on semmoinen aika raskas tyyli, koska hän on aika intensiivinen coach ja motivoi hyvin joukkuetta, mutta jossain vaiheessa se menee pikkusen yli. Ja sitten kun se alkaa mennä yli, niin siinä vaiheessa pelaajat alkaa pikkusen kääntää päätä toiseen suuntaan. Ja onko sitten näin käynyt Nashvillessä, en tiedä. Ehkä se täällä, kun se Filissä oli, niin pikkusen alkoi näin käymään, että se hänen intensiivisyys joukkuetta kohtaa ja siellä kopin sisällä, niin se vaan joskus ei vaan enää jaksa sitä kuunnella. Mutta hän on erittäin hyvä coachi. Niin sen takia mä uskon, että hän saa jostain vielä tilaisuuden valmentaa.
Kauden 6. potkut Peter Boer saa aikaisemmin kenkaa Sani Osesta joulukuun 11. päivä. Bob Booner tuli sinne. Jim Montgomery lähti päivää aikaisemmin, eli joulukuun 10. päivä, ja Rick Mounens jatkaa siellä päävalmentajana. Joulukuun 3. päivänä kenkää sai John Hines. Alan Nasreddin on interim coachina siellä paikalla, ja Mike Babcock lähti marraskuun 20. päivä Leafseistä, Sheldon Keefe on siellä päävalmentajana. Bill Peters puolestaan eros lokakuun lopussa, marraskuun lopussa Calgary Flamesin päävalmentajapaikalta ja Jeff Ward on siellä. 6 päävalmentajaa vaihtunut, se on aika paljon kauteen, mitä sanot?
No se on paljon kauteen ja en mä tiedä, onko tämmöistä ikinä tapahtunut, mutta 6 on aivan liikaa. Mutta ehkä se kertoo siitä sitten, että osa näistä valmentajista on ollut samassa paikassa jo pitkään ja homma ei lähtenyt enää pyörimään, niin aika on tehdä. Tämä pitää aina muistaa, että vaikka jääkiekosta ja meidän rakkaasta lajista puhutaan, niin nämä on bisnestä ja varsinkin tuolla niin kuin toimitusjohtajatasolla, niin se on ihan bisneksen pyörittämättä. Me ollaan niin kuin pikkusia palapelejä pelaajat siellä, että joskus se viesti tulee omistajilta, joskus se tulee toimitusjohtajilta, että nyt on aika, hän näkee sen muutoksen ajan. Ja niin kuin Babcock oli pitkään Torontossa ja sen aika tuli siellä ohi ja nyt Laviolette pitkään oli Nashvillessä, niin sen aika tuli tiensä päähän. Että joskus tässä vaan tulee se, että niin kuin coachista puhutaan, että se aika vaan ajetaan loppuun ja silloin on aika tehdä muutosta ja saada uusi ääni sinne koppiin ja ehkä uusia ideoita. ja niin poispäin, että tätä varmasti David Boy Nashvillessä hakee, että se on herätys joukkueille, totta kai, niin kuin Peksikin itse sanoi, että meidän pitää puolustaa paremmin, mutta se on myös merkki sitten faneille, että tässä on halua niin kuin pelata paremmin ja menestyä, ja meidän tavoite on edelleen voittaa Stanley Cup, että niillä on edelleen mahdollisuus päästä playerin, ne ei ole niin kaukana vielä, että nyt oli viimeinen paikka tehdä tämä muutos, ja tämä on vaan bisnestä välillä, ja coachit osaa sitä bisnestä, ja ikävä paikka aina. Kyllä mä eilenkin sanoin vaimolle, että kyllä siellä niin kuin Läviölinen perheessä tänään ei varmasti, eikä Kevinin perheessä kiva tunnelma ole, että työt loppuun. Mutta se on valmennusta, ja eikö se joku sano, että kun valmentajaksi rupeaa, niin tämä odotetaan, milloin potkut tulee.
Kyllä.
Semmoista se on.
Me rupetaan lopettelemaan tältä torstailta tätä hommaa. Tai torstaina tämä ulos tulee, niin mä voin sanoa, että torstaina. Ja me ollaan ensi viikolla, me ollaan viisaampia siitä. Me tiedetään, kenen David Boyle on valinnut päävalmentajaksi. Me varmaan vähän ruoditaan sitä.
Ketä veikkaa?
No mä sanoin sen Babcockin sulle aikaisemmin, ja mä oon ihan varma, että se on kysynyt Babsin halukkuutta näin kavereiden kesken, puhun Babsista, niin kysynyt Babcockilta, että onko sillä halukkuutta tulla sinne. Mutta seuraava mä kattelin tuossa, niin John Hinesin nimeä nostettiin esiin, tuo muutama tuttu äijä nosteli Pohjois-Amerikassa John Hinesia, niin ihan mielenkiinnolla seuraa. Mulle itselle, mä itse pidän Pete DeBoeria itse asiassa aika vahvana vaihtoehtona, että DeBoerella on aika hyvä maine. Ja DeBoer on niin kuin Nashvillen näköinen valmentaja, niin sama, mä voisin vähän samaan mennä, mutta katsotaan ensi viikolla, että kenet Boyle on sinne saanut hommattua, niin ruoditaan sitä ja montaa muuta asiaa sitten uudemman näin kerran. Mutta vuosi 2020 on Kimanttia osastolla avattuna, ja tästä on hyvä jatkaa tätä kautta eteenpäin. Koitahan saada hei selkäkuntoon, et sä niin vanha on vielä.
En minä niin vanha vielä. Pitää lähteä salille vähän jumppaamaan nyt.
No niin, hei, syvät lihakset kunniaan. jatketaan viikon kuluttua, niin katsotaan, missä menee selkä- ja akillesjänne tilanne silloin.
Loistavaa.
No niin, jees, moi.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.